halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee V O A somali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 13-ka bisha Janaayo 2018-ka. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawara waxaa ka mid a baarlamaanka Puntland oo maanta ka hadlay xiisadda dagaal ee gobolka Sool ee dhex oogan waa ka dhex oogan ee Puntland iyo Somaliland.
Hadday shacabka isweydiinayaan baarlamaanka Puntland, baarlamaankii uu hadlay Somaliland uu hadlay, maxay u aamusan yihiin? Maxaan hadalka iyagu waxa weeyaan, iyagu dhul iyo dad aanay lahayn bay ka hadlayaan. Annagu waajib distori aanu aragnaa, marar badanna waa ka hadalla.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta oo kulan ku yeeshay ka yeeshay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Qudus uu ugu aqoonsaday caasimadda Yuhuudda.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo safar uga bilowday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
midowga Afrika oo madaxweyne Trump ka dalbanaya inuu raalligelin ka bixiyo hadallo gaf ah oo uu adeegsaday waddamada Afrika.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Iran ayaa uga digtay Washington in heshiiskii nukliyeerka ee Tehran iyo waddamada caalamka ugu awood daroon uusan ahayn mid dib loogu wada xaajoon karo. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa war qoraala oo ay soo saartay ku sheegtay in Iran aysan aqbali doonin isbeddel lagu sameeyo heshiiskaasi hadda iyo weliba mustaqbalkaba, islamarkaana aysan qaadi doonin wax tallaabo ah oo ka dambeeya heshiiskaasi la gaaray. wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jafaad Sariif ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hadalkiisii uu ku sheegay jimcihii inuu rajaynayay inuu ansixiyo cunaqabateyn cusub oo la saaray Iran inay tahay tallaabo rafasho ah oo la doonayo in lagu dafiro heshiiskii sugnaa ee dhinacyada dunida ay ka gaareen arrimaha nukliyeerka Iran. dhanka kalena Trump ayaa dib u dhigay markii saddexaad dib u celinta cunaqabateyn adag oo la sheegay in la doonayo in Iran lagu soo rogo.
kooxaha wax badbaadiya ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa bilaabay in ay albaabkii labaad furaan goobo ay dhowaantan ku dhufteen dhiiqo iyo sidoo kale daadad ku soo rogmay oo biyo leh oo sababay dhimashada toddobaadkan dad, iyada oo baadigoobaya dadka gurmadka ana haddii ay jiraan dad ka badbaaday mashaqadan oo inta la ogyahay ay ku dhinteen 17 qof. jimcihiina tirada dadka lala yahay ee maqan ayaa waxay ahayd 5 qof, halka Khamiisiina lagu qiyaasay 43 qof. afayeen u hadlay deegaanka Santa Barbara ee dhibaatadu ay ka dhacday ayaa waxa uu sheegay wariyasha in 1,210 qof oo ka mid a shaqaalaha gargaarka degdega inay hoosha gurmadka ay ku jiraan jimcihii shalay, isagoo dhexxulay iyagoo dhexxulaya dhiiqada iyo burburka, iyagoona doonaya weli haddii ay jiraan cid ka badbaaday mashaqadan oo lasoo badbaadin karo. kooxaha gurmadka ayaa adeegsanaya gaadiidka dhulka ee dhiiqada dhexmara iyo sidoo kale duyuuradaha nooca qumaatiga u kaca ah, hase yeeshee baalayaashii korontada iyo jidadka waxa ay u muuqdaan in ay isku dhex qasmeen kadib markii baalayaashu ay ku soo dumeen. daadadka iyo dhiiqaduna ay adag tahay in gaadiidku ay dhex maraan, gaabisna taasi ay ka dhigayso hoosha gurmadka.
qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si rasmi ah loo furo dhammaan badekadaha Yemen si gargaarka bini-aadanimada ee nafadbaadinta ah iyo alaabooyinka ganacsigaba ay dalkaasi usoo galaan. isbahaysiga ay Sacuudiga hogaamiyaan ayaa qayb ahaan qaaday xanibaadii dekadaha Yemen December 20-kii sanadkii hore. kadib ayaa waxaa qaramada midoobay ay soo warisay in 13 markab oo cunno iyo shidaal siday waddankaasi ay gaareen, isagoo dalkaasina hadda uu u muuqdo mid la basanbaasaya cunno qabateynta iyo weliba gaajada iyo dagaalada isku bahaystay. qaramada midoobay waxay soo dhaweysay tallaabadan balse afhayeenka xafiiska xiriirinta arrimaha gargaarka Jane Larker ayaa sheegay intaasi aysan ku filayn xaaladda Yemen isagoo xusay in 900% dekedaha Yemen ay ka soo degaan cunada iyo shidaalka iyo dawada ay wali xiran yihiin Saudiga ayaa ku soo rogay Yemen xannibaad buuxda dhammaan dekedahooda iyo cirkaba bishii November taasoo jawaab u ahayd weerarkii gantaal ee nooca ballistiga ah ee jabhada xuutiyiinta Yemen ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee caasimadda Riyadh ee dalkaasi
macluumaad aruurin ay sameeyeen 3 hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo kala ah hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR barnaamijka badbaadada caruurta qaramada midoobay ee wa Save the Children iyo sidoo kale to hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa waxay ku ogaadeen hay'adahaas in ka badan 500,000 oo dad reer Suuriya ah oo qaxooti ku ah waddanka Lebanon in ay ku sugan yihiin xaalad saboolnimo iyo nolol aad u adag kadib markii la ogaaday in dadkaasi ay ku nool yihiin heerka ka hooseeya saboolnimada dadka kale ay ku nool yihiin taas oo lagu qiyaasay $4 maalinkiiba in ay quutaan kadib ugu yaraan 7 sanadood oo dagaalo uu ku soo jiray waddanka Suuriya ayaa macluumaad aruurinta hay'adahan ay sameeyeen waxaa lagu ogaaday in qaxootiga Suuriya ee ku nool Lebanon ay yihiin kuwa ugu saboolsan ee ku nool dalkaasi waxaa sidoo kale qaramada midoobay ee sheegtay in dadka qaxootiga ah ay kala amaahdaan lacago si ay ugu daboolaan nolol maalmeedkooda caafimaadkan ugu bixiyaan iyo guryaha kiradooda taasi oo ay sheegtay in qaxootiga 90% dadka ay ku nool yihiin 9 in ka badan heerka saboolnimada isla markaasina ay ku jiraan intooda badan nolol cariiri ah oo deen ku gud ay ku nool yihiin
halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington intiini dhageysatay toddobaadkii tagay waxaanu sii daynay golaha guurtida Soomaaliland shir aan caadi ahayn in ay ka yeesheen xaaladda dagaal ee ka ogan gobolka Sool ee u dhexeeya Puntland iyo Soomaaliland iyagoo ka hadlay xuduudda Soomaaliland iyo Puntland inaanay dib ugu noqonaynin deegaanka dukarraq ee ay qabsadeen iyo eedeen ay u soo jeediyeen Puntland iyo dowladda Soomaaliya haddaba maanta ayaa baarlamaanka Puntland waxa uu ka hadlay xisadda labada dhinac ka dhex oogan wariyaheena Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe
gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland Xuseen Yaasiin Haaji Diiriyo oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in Puntland aysan u dulqaadan doonin inay isku fidiyaan ciidamada Soomaaliland dhulka Puntland
inta maamulkaasu argeysa ilaa iyo 2004 habeen isma taagin weerar ayuu ahaa ilaa uu saaka matqana oo magaalada Garoowe dhinaceeda uu fadhiyo oo leeyahay xuduud baan uu ku leeyahay ee uu leeyahay Ingiriiska isiiyay Ingiriiska hadduu isiiyay halkan ilaa halkan anagana waxaan la siiyay ilaa Hargeysa buu na siiyay marka waxa weeye bal wuxuu idinkii siiyay wuxuu anagana siiyay aan soo dhimaadno bal marka horaas hadduu anaga Ingiriiska siiyay oo uu qolada idinka leh de horta waa bal la soo gaanaya
Gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka Puntland Saadiq Abshir Garaad oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee saaka la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu cad yahay xadka Puntland ee la leedahay Soomaaliland.
Waxaan rabaa inaan u cadeeyo xadka Puntland la leedahay Soomaaliland waa xaqee. Waxa ayaan daraa ah in labadii gudoomiye ee golayaashooda aanay aqoon xadka ay sheegayaan oo midna leeyahay 7 km baan garowe u jirnaa. Binna uu leeyahay waxaan u jiraa 4 km iyo badh taas waxay muujinaysaa garasho darada iyo duulaanka indhalaanta ah iyo dhulka aanay aqoon ay sheeganayaan inaanay lahayn cadeyn waxa ugu fiican labadooda gudoomiye ee labadooda aqal ee xeer dejinta u qaabilsanay xuduudaha ay sheeganayaan maba yaqaanaan annaga hadaba xadkiina idin sheegna xadka Soomaaliland la leedahay Puntland waa xadka gobolka soo la leeyahay degmada Burco waxa la yiraahdaa labada gaatama 10 km bay galbeed waxa ka xigtaa tuulada la yiraahdo Kirin waxa hadkii Ingiriisku u kala xadeeyay dawladda Ingiriiska ay ka dhigtaan sharciyada
gudiga amniga ayaa sidoo kale soo dhaweeyay in Puntland ay qaado dagaal sida uu tilmaamay gudoomiyaha gudiga
baarlamaanka Puntland oo aan ka midnahay marar badan bay ka hadleen waajib dastuuriga weeye in dawladda Puntland ay difaacdo waa ku taageerana shacabka Puntland meel ay joogaan ba waxaanu ugu baaqanaa hadii ay iyaga golayaashooda hadleen haday shacabka isweydiinayaan baarlamaanka Puntland baarlamaankii uu hadlay Soomaaliland uu hadlay maxay u aamusan yihiin maxaanu hadalka iyagu waxa weeyaan iyagu dhul iyo dad aanay lahayn bay ka hadlayaan anagu waajib dastuur aanu aragnaa marar badan waa ka hadalo
ciidamada labada dhinac ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday dhaqdhaqaaqyo military goobaha ay isku horfadhiyaan ee Tukaraq Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
hay habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal mar kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhawayta gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo ay ka taliyaan labada maamul ee Galmudug iyo Puntland madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in uu tago deegaanada Galmudug gaar ahaan degmada Cadaado iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb Farmaajo ayaa dhameystay safar loogu tilmaamay kii ugu dheeraa ee dhinaca dhulka uu ku maro intii uu madaxweynaha ahaa oo uu ku kala bixiyay sida la yiri deegaanada Puntland waxaana haatan uu mari doonaa Galmudug wariyaha VOA da Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warkan soo diray
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo kadib safar uu kaga soo baxay qayb ka mid ah deegaanada Puntland oo maalmahan uu ku sugnaa wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha Gaalkacyo waxa ku soo dhaweeyay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug qaybaha bulshada iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Gaalkacyo ku sii sugnaa inkastoo muddo dheer la sugayay wafdiga madaxweynaha haddana dadka Gaalkacyo oo aan kala qaybsanayn ayaa si weyn uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha waxaana qaar ka mid ah bulshadii ka qayb gashay soo dhaweynta ay ka warameen dareenkooda
magacay waan maxaa Cumar Ismaaciil maanta dareenkayga lama cabiri karo waa qiiraysanahay farxad dhamaan maanta waxaanu qabnaa dareen aad u farxad badan
halkan waxaa jooga madaxweynaha soo dhaweynaya madaxda Galmudug iyo Puntland ee madax federaalka oo aqalka sare ah runtii shacabka oo dhan waa isheystaa waxa weeyaan way dhamaatay barnaamijyadii Gaalkacyo uu kala qaybin jiray ama Gaalkacyo dadkeedu uu kala geyn jiray
madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fagaare kula hadlay boqolaal dadweyne ah ayaa sheegay in safarkiisa uu ugu magac daray safarka nabadda isla markaana inta Gaalkacyo uu ku sugan yahay uu ka qayb qaadan doono nabadda gobolka Mudug
ee safarkan dheer oo aan ka soo bilaabay Puntland hadana aan magaalada Gaalkacyo ku joogo waxaan rabaa inaan la wadaago safarkan magaciisa wuxuu yahay waxaan ugu magac daray safarkan inuu noqdo safarkan magaciisa waxa weeyaan rabaa halkan inaan ku daafuro waa safarka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed magaaladan Gaalkacyo aan doonayaa inay noqoto hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ahayd oo dadkeedu ay walaal yihiin waana ku soo celinayaa insha Allah magaaladan inay noqoto meeshii dibadda Soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka walaalahay magaaladan Gaalkacyo inay noqdaan sidii ay ahaan jireen
imaatinka madaxweynaha ee Gaalkacyo ayaa ah socodkiisii ugu horeeyay ee uu ku yimaado tan iyo inta uu hayo xilka madaxweynaha dowladda Soomaaliya waxaana warar VOA da ay ka helaysay ila ku dhowdhow xafiiska madaxweynaha ay sheegayaan in safar uu ku tagi doono qayb ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug dhinaca kale degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka Djibouti kuwa oo hor u dhac u ah safarka madaxweynaha Farmaajo oo qayb ka noqon doona sugidda amniga Cabdiwaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan kooxo hubaysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay gubeen laba gaari oo ay saarnaayeen booliiska dalka Kenya gawaaridan booliiska ayaa marayay gobolka Lamu waxayna galbinayeen gawaari kale oo dad rayida ay ku safrayeen wariyaha magaalada Garissa ayaa warbixin kooban arintaas inooga soo diray
ragan oo laaminsan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab ee ku dhumaaleysanaysa qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta ayaa ilaa iyo iminka waxa la xaqiijinayaa in laba gaari ay saarnaayeen ciidamo booliis oo galbinayay basaska rikaabka ee ka shaqeysta inta u dhaxaysa Mombasa iyo Lamu ay halkaasii ku gubeen deegaanka Wito dhacdan ay ka dhacday iyo wararka degdeg ah iminka inuu helina waxay sheegayaan in tiro kale oo ciidamada booliisku halkaasii ku dhaawacmeen balse ilaa iminka ma jiraan warar madax banaan oo ka soo baxaya oo sheegaya tirada dhabta ee dhimashada iyo dhaawaca halkaasii ka jiro deegaanada gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya dhacdooyin saxiixiga ayaa waxay ka geysanaysay kooxo lagu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab laamaha amniga dalka Kenyana waxay inta badan sheegeen inay raacdeesanayaan qaarkoodna ilaa iminka ay xaqiijiyeen inay ku dileen qaybo ka tirsan deegaanka Boni oo inta badan deegaanka Saldhiga waa kooxdaasi Al-Shabaab iyo kooxda Jeshil Aamin oo dalka Kenya ka jirto taageero ka helayso xarakada Al-Shabaab Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Qaar ka mid ah hoggaamiyasha caalamka ayaa ka falceliyay kana carooday hadal gaf ah oo la sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu isticmaalay wadamada Afrika iyo dalka Haiti. Midowga Afrika ayaa madaxweyne Trump ka dalbaday in uu raali gelin ka bixiyo hadalkaasi. Warbixintan waxa ino haya Maxamed Cabdi Xasan.
Aflagaadadan uu madaxweyne Trump u geystay dalalka Afrika iyo dalka Haiti ee ay Mareykanka dariskiin ayaa keentay cadho xoog badan oo Mareykanka iyo dibadiisaba ka dhalatay. Madaxweynaha ayaa hadalkan yiri mar uu la hadlayay qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha Mareykanka. Afhayeenka qaybta xuquuqda aadamaha ee Hay'adda Qaramada Midoobay Robert Conville ayaa hadalka Trump ku sheegay mid ay cunsurinimo ku jirto. Waxa uu yiri waxay la mid tahay iyadoo albaabada si ballaadhan loogu furayo bini'aadanimada dhinaceeda ugu xun, waxay la mid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda aybka dadka aan kula midka ahayn, taasoo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan, ayuu yiri. Waxaa la soo wariyey Trump inuu yiri isagoo ka hadlaya muhaajiriinta Afrika inay ka yimaadeen dalal bullaacada. In hadalkan uu madaxweynuhu yidhina waxaa xaqiijiyey Richard Durbin oo ah senator Demokraadiya oo laga soo doorto gobolka Illinois, kaas oo qayb ka ahaa kulankan oo arrimaha socdaalka lagaga hadlayey. Dhinaciisa midowga Afrika ayaa aad uga cadhooday islamarkaasna jimcihii shalay dalbaday raaligelin kadib markii ay maqleen in madaxweynaha Mareykanku dalalka Afrika ugu yeedhay bullaacad. Hadalkan waxaa laga soo xigtay xafiiska midowga Afrika ee magaalada Washington D.C. Hadalkan midowga Afrika ayaa lagu yidhi howlgalka midowga Afrika waxa uu si adag u cambaaraynayaa hadalladan, isla markaasna dalbanaya in laga noqdo raaligelinna la siiyo dadka qaaradda Afrika oo keliya maahe dhammaan dadka asal ahaan Afrika ka soo jeeda ee koonkan ku nool. Warbixinta xafiiska midowga Afrika ayaa lagu sheegay in baahi daran loo qabo wada hadalla dhexmara maamulka Mareykanka iyo dalalka Afrika si looga hadlo fahamdarrada aadka u weyn ee maamulku uu ka haysto qaaradda iyo dadkeeda. Xisbiga haya talada dalka South Africa ee African National Congress ayaa isna sheegay in hadalladii Trump ay ahaayeen xadgudub weyn. Raul Beko, wasiirka hore ee dhaqanka ee dalka Haiti, ayaa sheegay inuu ka argagaxay kana cadhooday hadalladii Trump. Farriin dhinaca Twitter-ka uu soo diray ayaa Mr. Beko ku yiri, mas-uuliyadda inaad madaxweyne u tahay dal weyn ma aha ciyaar ama barnaamij TV-ga laga sii daayo. Beko ayaa intaasi ku daray in shaqada madaxweynenimadu ay u baahan tahay waxbarasho aasaasi ah, aragti goojo bini'aadanimo ah iyo waxoogaa garaada. Waxa uu yiri Mr. Trump, buundada amaba dhibcaha qodobadaas midkoodna kuma baasi karo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carabta ayaa kulan ku yeeshay magaalada Amman ee dalka Jordan maanta oo Sabti ah, iyagoo ka wada hadlayay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhawaan ugu aqoonsaday magaalada Qudus inay noqoto caasimada Yuhuudda. Dhinaca kalena boqortooyada Sacuudiga ayaa xirtay 11 amiir oo kale oo ka hor yimid go'aanka ay gaartay dowladdu. Wariyaheena Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira. Waa ka Nuur Xasan Nuur oo noo soo kooba.
شهدت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا وزاريا بمشاركة وزير الخارجية عادل الجبير ونظرائه من
تلفشينا دا عربت أي جوجي باهنتو دي عادق هيتسي او تبيان شر جرائد او يوزير دا الرماها الدبادة عربتا كوقبتان مقالة دا عمان اي عاصمة دا دلك أردن قار كميد اه وزير دا الرماها الدبادة عربتا ايا كلون كودي ما انتا كاقها اللي قوانكي ومدحوين ترام مقالة دا قدس او اقون صدي عاصمة دا إسرائيل قدوميها جامعة عربتا أحمد أبو الوغيت أيا ورياش أشيغي إن أي سنولي دلالك عربتا إسكرا عن قوان كمدن بيسا
وفي حقيقة الأمر لا أستطيع أن أعلن ما سوف يتم لأنه في
رنتي مجرين قوان كمدن بيسا أولاق قاري وحلا سمينا يو أصيا شي يولكو قوين إيه دبلماسية عربتا أيا إن لا يرايا خسارها فلسطين أما بقو لها إسرائيل يكو أدن قوان كمريكان كا
وزيرك أرمها دبدة جوردن أيمن سفادي أو مرتجلي يقولن كوزير رضا أرمها دبدة أدلالك مصر إمارات كسعودي كي مراكو أي ورياش أشي جاي إن موقف كأردن أويهاي إن أي ريح ده هندسها أه إن عالم كأو أقنصده دولد أي ليهين دتك غير فلسطين
سنسعى الآن للحصول على قرار سياسي دولي عالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط 4 حزيران 67
وحن هذا الدون أنه أي أهل تانك قوان سياسي أو عالمية سلو أقوان صدد دولة أي لاذا هي فلسطين وكل حجر تحدودي لسميي أفرتي بيشي جون سنة كونية سقال بقولي لحدني تدبضي إسلام ركاسنا عاسم الديادو أي تهي مجالة قدس وحكى لو أن صمينا الددالة أن يرين أو لغوها كينيو إن دلالك لأي قدس وأقوان صدان عاصمة إسرائيل سيدي مريكان كو سمييي
وزير كاريمها الدبادة سعودية عادل الجبير أيا شاقي إن كولانك وزير رد عربت إي عمان سيدو كاللوغاها اللي أرمقو سيقود أهان قبل كبريغا دحاء
واستطعنا أن نخرج ببعض الاقتراحات مهمة فيما يتعلق بالعمل المشترك.
وحن كود هذا اللي سدى أنه تلعبه وتجرى وقاد له أن تغير الد فلسطين سيانو ديدنو. قوان كي دولة أمريكان كا يو قدام بين حل جعرو أولاد إسرائيل وفلسطين. وحكروا أنه كضادنا أولادها كسعود الدلال كسوريا يمن ليبيا يفرجلين تايران إيجوبل كا.
wararka kale ee ku saabsan bariga dhexe suuudiga ayaa u ballan qaaday shaqaalaha dawladda iyo ciidamada militaryga taageero maaliyadeed kadib markii ay xukuumadda kordhisay dhawaan sicirka cuntada iyo shidaalka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka suuudiga ayaa ku dhawaaqday dhiirigelinta maaliyadeed ee la siinayo shaqaalaha dawladda
وجدد وزير الثقافة والإعلام امتنانه للقيادة الرشيدة إثر ضخها نحو
ورجيسك العكاد كسب سعودي أي حقيقي إن عيدا كأمن جحرين كوب يتبن أمير أو كتر سنقويس كبقرتو يدا كدي مركي أي كدي ديان قوان أي حكومة دا كجو جسي بيل كورنتا دا قريها أمير رداني
و ادوار ايرانيم او ربحن تاسي نوغس در قاهرة نور حسن نور ايانا نالسو عدسيني
و تهي مركنا و برنامج كي مرتدى مايكروفون كي يوريهن الردوان حاجي عبدولي او لندن نوغسو دياري
todobaad kan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan nooga hadlaynaa booqashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku maray qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdi Wali Maxamuud Gurey oo horey u noqday musharax madaxweyne maamulka Puntland sanadii 2014 isla markaana bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxa uu igula sugan yahay studiyaha VOA da ee London ku soo dhaw barnaamijka Cabdi Wali
aadi aad baan ku salaamaya Ridwaan waa ku dhawaahay barnaamijka
madaxweynaha Soomaaliya iyo dabcan wafdi uu hoggaaminayo waxa ay booqasho ku tageen magaalooyin badan oo Puntland ah si weyn ayaa madaxweynaha loo soo dhaweeyay waa markii ugu horeysay oo deegaankaas uu booqanayo tan iyo markii la doortay bishii Febraayo ee sanadkii tagay booqashadan maxay uga dhigantay kula tahay Soomaaliya guud ahaan maxay soo kordhin kartaa
بسم الله الرحمن الرحيم ردوان وحان نقاطي سؤال شنو أي كسر لي سنتاي بوغشري مدح وينا مدح وينا سنو الله سعو النبا انتي مدى بو حلكة هي مدو هادا كوية تومن بلو اللي قد شوغ سلام فيلا يو وانا الله سعو النبا قاب كي دورة شديد سكون عضي حلقي دورة شدو آيا هايد آدي آد با ومدى الصوماري ملو البايك شوكتو وهم بالجيسي dareen weyn ay u muujisay qof ahaan in ay aad iyo aad ugu qanacsan yihiin qaabkii loo doortay iyo kici Soomaaliya meel walba ama ahaato Soomaalidu dhamaan meelaha ay ku sugan tahay taas oo ay jirto wala soconaa dabaashadkii wuxuu badnaa Muqdisho madaxweynuhu aragtay ahaan markaas kolley wuxuu arkayay ama aan filayo inay ku jiday dareenkiisa inuu meel walba soo maro oo Soomaaliya waana la soconaayo dadku aad iyo aad bay gobolada uga sugayeen isu soo geeyo waxyaabo fara badan baa isbiirsaday isu soo baxaas falaha badan oo dadku isugu yimaadeen waxay muujinaya dareenka ay runtii ummaddu ay sugayso in madaxweynuhu yimaado ay la qaybsadaan fekerkiisa iyo waxyaabaha uu curinahayo qof ahaan oo waddankii runtii aysaynu ula soconaba maadaama Soomaaliya ay burbur ku jiday waxaan filayaa inay arrintu ka tahay dadka soo dhaweyntoodu in ay madaxweynaha arkaan oo la qaybsadaan wax walba
waaye marka la eego booqashada madaxweynaha dabcan wuxuu la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka Puntland waxaan la soconaa in muddooyinkii ugu dambeeyay maamulada iyo dowladda dhexe ay xiisado siyaasadeed u dhaxeysay oo ka dhalatay khilaafaadka dalalka carabta ma isleedahay booqashada noocan oo kale ee madaxweynuhu uu ku tagay Puntland galmudugna uu maaragtay magaalooyin qaarkood booqan doono waxay fursad u tahay inay labada dhinac ka wada hadlaan sidii loo xallin lahaa mugdigan dhinaca siyaasadda ah
in fact waa jidda sidaan filayo kolley waxyaabaha soo ifbaxay waxaa ugu weynaa waa laga hadlayay arrimaha amniga madaxweynuhu iyo wafdi ballaaran uu wato runtii waxaan filayaa in howlo badan ay u helisay booqashadu howlahaasoo ku salaysan sida aanu la soconnaba in waddanku baaxad weyn buu leeyahay inuu maamulku meel walba gaaro ka qof ahaanna waxaan filayaa aragtida anigu aan u arko inay tahay waxyaabaha faraha badan oo muhiimadda si aynu la socono arrimaha ama khaliijka ku saabsan ama haddii maamul goboleedku iyo dowladda waxyaabahan loo tirinahayo oo ku salaysan arrimahan dowladaha carabta runtii waxaad moodaa kolle wax badan behind the scenes baa looga wada hadlayaa waa madaxweynuhu mar hadduu meeshii tegay ajadooyo fara badan baa aan aaminsanahay in laga hadlayo waxaa kale ugu weyn sida aynu la soconnaba waddanku si aynu la soconnaba dee Soomaaliya burbur kadib iyo imaanshihii madaxweynuhu waxyaabo fara badan oo ifafaalaha baa soo baxaya oo ah maxaa loo qaban karaa ummaddii aragtida jidha ummaddu ay u baahan tahay inay madaxweynaha kula xaasho iyo meelo fara badan oo aan aaminsanahay in uu tegey oo ama uu ka hadlay oo aynu la socono sida masalanba jaamacadihii buu ka hadlay
waaya waa u soo noqon doonaa laakiin haddaan su-aal kale ku weydiiyo dabcan dowladda Soomaaliya iyo maamulada waxaa hadda la ysku waafaqsan yahay nidaamka federaalka ah booqashooyinka noocan oo kale ee madaxweynuhu uu kaga baxayo caasimadii maamulada uu ku booqanayo dadka Soomaaliyeed uu kula kulmayo ma looga faa'iideysan karaa ayay kula tahay in dowladda lafahaanteedu ay ogaato caqabadaha iyo duruufaha ka jira maamuladaas iyo waxa dowladdu ay la qaban karto
absolutely taas waa saad u sheegtay waxaad moodaa dowladdu hadalkayga intii horey kaga jiday waddanku waa Soomaaliya waynu la soconnaa ama maamul goboleedii haada ama mid dheeraa haado mar walba waxaa la filayay ama la arkayay in magaalada Muqdisho oo keliya wax walba ay ku kooban tahay taasoo anigu aan aaminsanahay in ay ku timid dee waddanku marxaladda uu ku jiro bixitaanka madaxweynuhu uu ka baxay waxaan aaminsanahay inay ku salaysan tahay in ummaddu wax wada qaybsato in dowladdu meel walba gaadho purgal fara badan inuu jiro oo arrimahaas ku ballaarinayo dowladda socodkeedii iyo qaabkii maamulada ay maaragtay si wanaagsan isula jaanqaadi lahaayeen taasoo aan aaminsanahay inay u keeni karto ummadda horumar iyo maanta meeshii la joogo in horey looga tilaabsado
dhibaatooyinka inta badan jira waxaa ka mid ah dastuurka oo marar badan aan la isku waafaqsanayn iyo awoodaha siyaasadeed oo aan qeexnayn iyo xataa mararka qaarkood maamulada oo ka cabanaya inaan laga talagelin shuruucda iyo siyaasadaha dalka qaarkood maxaa isu soo dhaweyn karay kula tahay dowladda dhexe iyo maamulada oo qayb ka noqon kara in hannaanka dowladeed ee Soomaaliya uu horey u socdo
waxaan filayaa arrintan constitution-ka ku saabsan ummadda Soomaaliyeed intii muddaaba uu hareeyey kaliya waxaa looga bixi karaa wuxuu war la helaaba talo la hele kolle waxaan aaminsanahay ummaddu markay kala qobqoban tahay ama ha ahaato maamul goboleed ama dowladda federaalka ha ahaato ama institutionada kale oo dhammaan saameynta kule ha ahaato markii la kala qoqoban yahay oo aan laysu imaan oo aan wixii laga hadlin oo aan si furcanima looga hadlin waxaan filayaa mar walba waxaa ku jiraya
shaki baa jiraya, laakiin maanta waxaan aaminsanahay maadaama madaxweynihii aynu la soconno markan uu hawshaas galay socodka waxyaaba fara badan, fikrado fara badan inuu halkaas ka soo qaadanayo. waxaana aaminsanahay kolle lagaa maarmaan inay tahay waxaa jira oo qabyada in si weji ah loo habeeyo si ay ummaddu uga baxdo kalsoonina u hesho.
marka laga hadlayo dabcan caqabadaha ugu waaweyn ee jira amniga guud ahaan Soomaaliya, meelo fara badan ayaa amni darra iyo meelo ay maamulaan weli Al-Shabaab. dhinaca Puntland, maleeshiyada Daacish ayaa ku dhuumaalaysanaya buuraha Galgala. caqabadaha kale ee jira ka sokow amniga waxaa ka mid a shaqo la-aanta. Puntland waxay ka mid tahay meelaha dabcan dhalinyaro fara badan oo sida Soomaaliya meelaha kaleba ka jira ay shaqala-aan xoog badan hayso, qaarkood tahriib gala. madaxweynuhu dabcan wuxuu booqday qaar ka mid a ardayda jaamacadaha Puntland. maxaa looga baahan yahay kula tahay maamulka Puntland iyo dowladda dhexe guud ahaan sidii ay shaqo abuur ugu samayn lahayd dhalinyarada?
kole waxaan aaminsanahay arrimaha laga hadlayay waynu la soconnaa. amniga waa masalan bay ugu weynaa sida qolooyinka Daacish ama Galgala ha ahaato ama ha ahaato Kuwait Lusufa oo meelo fara badan ka yimaada. dhibtaas ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto mid saameysay weeye, balse waxaad moodaa keliya inaysan arrintu taas ahayn ee laga hadlayay qaab institution oo dhan oo fara badan laga hadlayay. laga hadlayay saynu la soconnaba dee Soomaaliya dhibaatooyinka ugu fara badan oo hadda waayahan ka jiray, walow hadda aad moodi Puntland inay ka soo kabato celal fara badan laga qoray, masalanba roob la-aanaha Soomaaliya iyo xiliyada aad la socotid. waxaanu la soconnaa middaan masalan ba ugu weyn oo ardaydii uu la shiray madaxweynuhu. runtii waxaad moodaa wax badan inay soo bandhigeen qolooyinka ama waxbarashada haata ama institutions qaybo fara badan oo dhan ha ahaatee. waxaana madaxweynaha la socda si aynu la soconana wafti ballaaran oo wasiiradiisa qaar ay ka mid yihiin. kolla waxaan filayaa arrintaas inay isha saaraan. waddanku wuxuu u baahan yahay waxyaaba fara badan, jidadkiiba dhismo u baahan, infrastructurekii oo burburay baa jira dayactir, wax fara badan runtii waa laga qabtay Puntland ama jidada ha ahaata mid dheer ha ahaato, balse baahidu mar walba mid socota wey.
Soomaaliya dabcan way soo kabanaysaa, muddo dheer ayay burbur ku jirtay. caqabadahan hadda jira ee ka dhashay muddadii badneyd ee dowlad la-aantu ay jirtay ka sokow, haddana mararka qaarkood siyaasadaha iyo xiisadaha ka taagan gobolka ama dalalka carabta waxaa dad badan ay aaminsan yihiin in Soomaaliya ay u nugushahay inay arrimahaas dhibaato ku keenaan. maxaa la gudboon Soomaaliya ay kula tahay si mararka qaarkood la isaga mooso ama looga hortago caqabadaha uga iman kara dalalka dibadda?
waxaan filayaa marka laga hadlayo Soomaaliya, Soomaaliya si aanu la soconnaba ridwaan waxaa ka jira wax leedahay proxy war. proxy warkaas saameyn fara badan ayuu Soomaaliya ku leeyahay oo ku naafeeyey, waa lagu duldirirayaa ummadda Soomaaliyeed. waynu la soconnaa hadda haddaynu ka soo qaadno Soomaaliya dad loo tirin jiray cadow baa jira, Soomaaliya ay u tirin jiray sida wadamada dariska la'a ama Ethiopia ha ahaata ama Kenya ha ahaata ama xuduudaha ka dhacaysa ama wax walba ka dhacayso, iyo Israa'iil oo ka fog oo ay arrin muslimnimo hawshoodu ahayd. waxaan soo qaatay arrintii alakum diinakum wali diini, laakiin dhibaatada maanta jidhoo Soomaaliya haraysay waxaa weeye qolooyinkii aynu tirsanayna aynu lahayn waa muslim, qolooyinkan carabaha baad waxaad moodaa Soomaaliya inay proxy warkii qaybta ugu weyn yihiin. labadan qolo oo muxuu ahayta Sacuudiga fershanka iyo qoladan Qatar iyo Turki iyo carabahaas, intaba waxaad moodaa Soomaaliya maanta inay client u yihiin dadkii siyaasiyiinta ah inay kala qaybiyeen qof walba Soomaaliya sida aynu la soconnaba qof walba khaanad ay gasheen, ilaa marka Soomaaliya ay aragtidooda mideeyaan oo ay siyaasad jahaysan ku mideeyaan oo hadday maamul goboleed yihiin iyo hadday dowlad yihiinba aragtidooda ka dhigaan, war maanta Soomaaliya maxaa u dan ah oo siyaasadooda ku jaheeyaan wixii Soomaaliya haddii mashruuc ay tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday dhismo tahay, hadday ciidan tahay, inay meel ka ahaadaan oo siyaasad maadaama Soomaaliya burbur ay ku jidhay si tartiiba uga sabata baxaan baan filayaa inay waajib ku yahay, taasoo Soomaalidu ay runtii isku encourage garayso.
aad iyo aad baa umahadsan tahay.
adaa mudan.
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdiweli Maxamuud Gurey oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamka, tina ku ahaa barnaamijka. inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan Caweyska iyo Zahra Ciidla Nuur. Waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington.
Qodobada aan idin kugu hayna barnaamijka Caweyska Washington ee caawana waxaa ka mid ah jawaabta gabaygii jacaylka ahaa ee toddobaadkii hore aad ku maqasheen barnaamijka, iyo sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaha.
Qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska.
Aynu ku bilowna ee intiinii dhageysatay barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkii hore waxa aad ku maqasheen gabyaaga Xuseen Maxamed Ibrahim oo ku magac dheer Casan oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa waxa uu ka waramay qiso jaceel oo muddo ku dhow 30 sano isaga soo martay. Abwaan Casan wuxuu jeclaaday gabar ay xilligaasi ku wada noolaayeen magaalada Buuhoodle, kadibna gabadhii ayuu ka guursaday nin ka yimid magaalada Abu Dhabi. Abwaan Casan oo la murugaysan in gabadhii uu jeclaaday laga guursaday ayaa tiriyay gabay calaacal ah oo uu dhinacna tolkii iyo saaxiibadii ku canaananayo in ay wax u qaban waayeen, sidaasi daraaddeedna uu magaalada Buuhoodle ka tahriibayo. Haddaba habeenkan caawa ah waxaan idin haynaa gabaygii jawaabta ahaa ee uu saaxiibkii u tiriyey. Sahre Ciidla Nuur ayuuna uga waramay gabagaasi jawaabta ahaa.
Markaan sidiibaa ii jawaabay, wuxuu yidhi daada gabay casaara uma tirin doodii waayadani, xalan baa dibnaha lay marshaa daabacaa qoray inaad erdabuubtaadi tidi damaqday laabtii, ha yeeshee daweyleed hoo helay dabiibkii, inaad erdalkaa tirinaysee dibintaa saartay, docdeenay ka buuxaan habluhu door ka soo kaca, kuwa aad daruur moodaysoo dahab sidiisii oo dunki oo ay dawaarkii ku yaawalid oo aan dunkii laga furfurin weli dawaarkiladi, maanshada dareen oo halkaa dumucdu waa yaal, sidaad eegta doog moodaysii ubax dilaacaya ku qiyaasta deerada magaal xalin duleedkeeda, dacalada sarmaaiyo saleex taraafyadii qabro, xudud iyo diskoodii ku noon dareydii meesheeda, degmadii yagooraa siqiin dibibkii meeshiisa, dayaxaa u eeg baa fadhiya dayrka reeraha ah, adigaan dal dheer iga kicin dunida meel aadin, haynoo dushiisii u bixin daqashka siisooda, oon marin dariiq ah hagoostani ku raacsiinin, oo hareer duluuftii ku geynta hare ciilkeeda, haddii inanta dooqdaa jiree danacna heerayso, misna calafku waa deeqna jeedaba markaa seegtay, adaanni in dalkaa tirinaysa dibinta aad saartay, dugsigeeda aangala ka tegin dacalkii heegaale, dohda qudacdallaan iyo markaan degalkan Buuhoodle, docdeenay ka buuxaan habluhu door ka soo kaca, dooqaalu kii uu ka helay dumarka geesteen, intan dabad bisaabaan aroos kuu dabaaldegiyey, oon duudu weynow sankaha kugu dulmeerayn oo ay durbaan iyo masxaro dabar ku dhaanteen, isisada daruuraha ku dhegay dibiirgeen saale, tuunyada haddii laygu xiro dabeeda aan naalo, أي حامس يسوع يعني في غير الدور كذا إن كان تبع الخلاص من جونس بانجلي إسكت الجنون على فدوة دلشانو سحر أنا أذكر كذا كأني واضم أنا يعني إن هذا تبع هيكون بالإنجليزي وعير
ورني جهيوك عنبو كوري
يا
لي جهيوك عنبو كوري على شنا هاي هورين
ها مرك أنا واجري وفرق الضعيف أنا أنا إيش وعري
هاي مركا هالكا مركا مرايسو ما ku qanacday adigu ee gabadh in gabdh badan ay maadaama deegaanka joogan oo qurqurux badan in gabad kale lagaaga doono aad iska ilowdo ee gabadha hore ee aad jeclayd ee la guursaday
maya kuma kan ina waxaan soo qaaday booldari cilmi booldari ilaayna waxaan xadisay cilmi booldari
marka inta
isbaqan in marku hada waay
waan gartay marka kuma qancin arinka isaga
kuma kan ina booldari baan badan ugu soo dirro waxaan ilay
ha he
محمد الضبوب هذا قبل يدلوع العاصفة في دوت بان كلا يا إما قال جيدة وأنا ده هديك جاي من بعد عشية ده ما قالوا رأى طيح وكأي جام سندوية وترى ظهور ما حدا يا هذا جب سنوه يو وترى يا قال ما هديك ترى في غير الدور كير كوي درست لقى ما على يودهين يا جاي ده هل بدو سيا لقوا وجاي دنا عشان وغال درين ليه وصو وده هيدا عند بدن يفتشوبي isaga aan dabkii wali u sheen dagabad u haystay hadii ardayu fiiyo badziyo oo yaa dibii kuma istaagay horwayn jeeran ba kaga halanka wixii aan dibin maxamed oo duuxin dadku alaf fiye sheef ogaan dibida meel aadin doon doonis baa lagu helaa duhur dharaareed dibna looma geeyay halkii dal markuu dhaano digadii si buu u raad dalinkii helay ninkagayna meeshu damiyad diida waa sidoo kale إن على الدل كان تلين أيه جبنت عن صاري دعوة إنه يكبر حان هذوه كمد الدنيس هو عادرور ما هذا يسودها كذي فيه طيحة وعقب فدي ذلك فراه ده هي جمس صحراء أرك وان ديس نهاي من تعايل كؤود ضمن لها للدواء مولها تقدر إنك تيجي شدوا ضمن بيها لا بس أجا بتزال خارج كنا يدرس كعل وين مركي كؤود درمان في تعلات مركي كؤود راعي ina dareen oo murtiisa waa dalin dabe ee hogan dareen oo murtiisa dara markii sheegay dadkii bay u geeyeen hablaa dulucda aad yaalto midii inay dabiin noqoto oo doosan la xulay duu fariisto waa tii la yidhay inta wado bakinu dareen idin ka dalo digi soo keeno tacallana habli laga digdigay dumarkii loo soo hay kuwa aanu daayeen nin kale adiga dooqaado oo wada darmaan oo arko diid ayuu yidhi ووالي بدي الله يتبشو ما صدر عاي قد كلا ييو ايان شعيل دابت في تغيي فبقاي عدابت مجلدين عيدي مجاوين واتي دروينها تعلاد من الله رأي فتر على دايب في قبره دابت فيه هاي قد كواسي يا سام حلقا داري سلمان دهو جنبي داف ربي وقبر يان كانت داري راني إلا إذا دمو إيمانا يدولينا ما نعو إذا كن نمو تعلابو هادا عدوا فيه min dadur kumu min inta dunida saaray ilmi daana u dhigayna maqal taxare u geysay caayil degay dadtiiba qafriga loogu dowgalay aniga caayil ki dadelilaarta ii degay wadnahay dareenay ma ogi daanadan qabo dalka aan tiyaan ugu jiclaa dubar kan buu hoodne aniga oo dariyay u arkay gabadh dunida haasaawo aan faad markay dacal fadhiyo cunayaan deynaynin hadii kala dabalka waa kanoo bin dookhu waa dalal oo aan dadaal ugu jiro aqalkii doonaayo wadaadada diyaariyay ee culimada diinta oo awalis keenan aan ka helo meher sa doonaayo iyaduna dadaal la wado waxa la doonayso arabkeeda diidiya ka hayn hadal la deel qaafo degdeg siiya aan wada jeclayn dumar kuwaayaale si diyaarad soo raacay oo dibay ka soo dhoofay oo yidhi dalkan ka kaxayn dowlad muulaha inta aad dagaaladan ku dhiman dirirka shaydaanka qoraantay wada kuubeen dadahu yiri hadii uu dacdaa ula kici xamar ma diideen dugsigeeda hiiraan la tagoodiga daantiis ama ay dannood wada qabtaan doolamuu tegin dul abiyo dahoor ma kaxayn dacal kilood weyne
I hope alone, oh my heaven.
haatanna waa qaybtii hal abuurkii heesaha waxa inoogu martiye fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji isla Sahra Ciidla Nuur ayuuna u waramay.
Yaan Cabdicasiis oo heesta Tolmoon ama Batalo qof basii uu yaqaano ma hees aroos loogu talagalay ba mise waa hees jacayl oo aad sideed u qaaday?
En aysa saxyaal badan bay ka sheekeynaysa. En taariikh badan oo ay leedahay ee waxaan soo koobi karana ma malaha ay wax badan bay galeysaa ma faantay?
Waan gartaa.
Waa hees en waan in tuu gabar fiican helay. Gabadhiisanayd maaragtay aan dee ninkii la rabay inuu nin u noqdo aan u noqon dee nin fiican oo iyada dhaqdo oo garabistaada noqon. En hase ahaatee khaladkii uu galay garowsaday gadaal ka garowsaday.
Mar dambuu caqligu ku soo degay?
Caqligu oo moogta yiri moogta dee maanta caqliga aan mawsaan ahay maanta aan ogaan lahaa. Gabadhiisanayd ma dhumiyona maaragtay ya sidii uu kaduma ciyaareen.
Akutalay daaftiyo arimigad sawdan.
waxaan u imanayaa heesahaad hablaha wada qaadaan. Waxa jirta heesaad wada qaadaan Hodan Cabdiraxmaan.
Wallaahi heesa badan baa jira aan wada qaadno fiican dadku jecel yihiin. Waxaan dooran lahaa heesta la yiraahdo dadku waxay jecel yihiin inta badan de heesaha wiilka ka wadan jecel laga heeso lasoo heesa mo
aad yaan.
Laakiin heesta ani iyadu aan moogta ana ambareyana ay diidayso heesa la yiraahdo inay dookhiya kalgacal.
Hahay dookhiya
kalgacal. Oo erayadeedu iska leeyahay Abwaan Maxamed Axmed Oorshe oo halkan ka salaamayo Abwaan Qaaliya aan saaxiibannahay. Muusikadana uu tumi Cabdulaab Andarnaaje, laxanku waa aniga, codka codadkuna waa aniga iyo maaragtay walaashay Cabdiraxmaan dheer halkan ka salaamayo.
Aad buu cod wanaagsantay aad
inayahay dookhiya kalgacal ayaa igu ka daro dushaan ka iga jirayge dumarna waan ku jalahay kumay
waan gartay bal heestaasi haddaynu intaa ku soo dhaafno raxma roos ma jirtaa heesad wada qaadaan
waanjirtaa heestaas waxaa la yidhaahdaa gayaan baan u malaynayaa waxaa sameeyey ereyadeeda abwaan maxamed axmed oorshe muusiguna waa cabdihaaq cabdirnaaji laxanka waa aniga codkuna waa aniga raxma
adiyo raxma roos
heestaasi ay wada qaadayaan iskalaaji iyo raxmed roos ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caweyska washington oo caawa si wada jir ah aydin kugu soo wada jeediyeen anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sahre ciidlano
intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaano alla iyo ismaqal dambo xiise leh. intaasi ku dhaafna barnaamijkii caweyska washington sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed ayaa si wada jira noola socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington haweenka dalka sacuudigana waxay markii ugu horreysa taariikhda ay jimcihii shalay loo ogolaaday in ay si toosa garoomada ugu daawadaan ciyaaraha kubadda cagta dumar badan ayaa markii ugu horreeya taariikhda shalay daawaday ciyaar gudaha ah oo magaalada jidda ku dhex martay laba koox oo kala ah al ahli iyo albatin fadhiga garoonka ayaa ahaa kuwo u kala qaybsanaa rag iyo dumar talaabadan ayaa qayb ka ah isbeddel uu la yimid amiirka la dhaxalka boqortooyada maxamed bin salmaan muniir algamdi ayaa waxay ka mid ahayd dadkii daawaday ciyaartii shalay ka qayb galay
صراحة أول قرار يعني صراحة المفروض هذا من زمان يعني يكون بس الحمد لله إنه جاء في الوقت المناسب وإن شاء الله القادم أجمل بالنسبة للنساء يا رب
منير وحي تري daacadnimadii go'aankan waxay ahayd in mar hore uu dhaco laakiin alle mahadii waqti fiican ayuu yimid waxaana rajaynayaa in waxa soo socda ay noqon doonaan go'aamo si weyn uga fiicnaan doona dumarka garoonka kubadda cagta ee magaalada riyaad ayaa waxa uu galabtii noqday ama uu galab noqon doonaa garoonka labaad ee ay haweenka sacuudiga ay markaasi mar labaad ku daawan doonaan ciyaar kubadda cagta ah iyadoo sidoo kalena magaalada damaam khamiista ay ku daawan doonaan dumarku ciyaar kale oo halkaasi ka dhici doonta
kana dhegeystayaal gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqaynaa dhankii suugaanta heesti dal iyo duunyo codadka macaane axmed naaji iyo luul jeylaani.
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonnana waa Sahra Cabdiaxmed iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan ee dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.